sepse parasti ir bieži vien ir kā sekas kaut kādam citam iekaisuma procesam, kas varbūt kādā citā orgānā, piemēram, vai nu nierēs, vai sastrutojas zobs, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet reizēm gadās, ka ja cilvēka organisms ir novājināts, piemēram, pēc kaut kādas smagas vīrusa infekcijas, pēc citas iemesla dēļ, var gadīties, ka baktērijas nonākšana asinīs var novest pie tā, ka tā baktērija pēkšņi kaut kur pieķerās kādam no, piemēram, arī sirds struktūrām, piemēram, kādam vārstulim, kur, ja nav pietiekami spēcīga šī te imunā atbilde, sāk attīstīties lokāli iekaisums, kā rezultātā tur var veidoties uz sirds vārstuļiem tādu veidojumu, kas saucās veģetācijas, kas ir tātad šo te mikroorganismu, kas parasti ir baktērijas un trombocīti un fibrīna un vēl dažādu šūnu tādi veidojumi, tādi mazi mezgliņi, kas ir faktiski varētu teikt tādi infekcijas perēklīši, kuri tad uztur šo te iekaisumu un šis te mikroorganismus baktērija var tālāk izplatīties nereti arī uz citiem orgāniem tādā veidā.